Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.1 үйлгэн дээр суга тарвалан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалдахыг 7-р бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радио 3-р студиэс урлагийг мэдрий гэсвэрэтагаар сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шийдвэрдэг. Яг Улаанбаатар хотод 16 цаг 13 минут болсон өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 13-ны пүрэв гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг үндэсний урлагийн болон гараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа гэрлээ занайруулагчаар ган болтын ангарга нар байрлаж байна. За өдрийн мэнд төргий.
За өдрийн мэнд төргий.
За нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр бизнесээ хамтдаа сая Лендмен, за мөн Чартак брендийн байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тус хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За өнгөрсөн 7 өдрийн үндэсний урлагийн булангараа бид хоёр чинь Монгол улсын гавьяач үжигчин одоо балетчин Бачимгийг урьж авчраад за сайхан номатик балет те за үндэсний одоо балет хөгжим бүжиг энэ талаар ярилцаж байгаад за би тэгээд бям гарагт нь хүүтэйгээ одоо номатик балет балетийг үзсэн. Үнэхээр гала концерт нь янзын гоё юм байлээ. Супер, үнэхээр супер. Сайхан байсан. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа гайхалтай гоё хөгжмийн зохиолч юм бүтээлээс сонсогч үзэгчтэй хүргэж байгаа. За үндэсний урлагийн булангараа өнөөдөр Монгол улсын Хөлмөрийн Баатар төрийн шагналт ардын жүжигчин хөгжмийн зохиолч давгийн Лусан Шаруугаан баялаг намтртуух ариун их хөгжмийн бүтээлээс нь ярьж өгч байна. За ингээд хамтдаа сонсох хамгийн ихний дуу маань цонхны цаанаас туяа туслаа хөөг гэдэг дуу сонсгоч энэ. За Нүгэл буян киноны Мэдэгмагийн дуу гэдэг тийм ээ. За тоохуаргуйн охин Мэдэгма гэлэнд дурлаад дуулдаг дууг энэ бүгдээрээ сонсцгоё. За ингээд нэвтрүүлгээ эхлүүллээ. Үдэрэ Нүгэл буян киноны Мэдэгмагийн дууг Монгол улсын ардын жүжигчин Түмэн Дэмбэрлийн дууснаар хүлээн авч сонслоо. За тэгээд одоо бид нэр Атар газрыг чимгэлсэн алаг цэцгэнд би дуртай, ариун хайрыг минь булаасан амраг чавандаа би хайртай гэж хөгжмийн зохиолч Лусан Шарангуй одоо Москвад сурч байхдаа анх эхнэртэй зориулж бичээд тэгээд аялахгүй байсан чинь өөрт нь тийм жоохон дутуу санагдсан юм байна л да. Тэнгүүд явуулонгод хандаад за ингээд би чамд хайртай дуу бүтэж байсан ийм сайхан түүх байна. За тэгээд миний мэдээллийн дараа бүгдээрээ хамтдаа би чамд хайртай гэдэг дууга хүлээв сонсноо. За манайхан бол нөгөө нэг фосфортдаг хүүхэн гэдэг штеп тий. За мэдээж түүний аялгауны хийсэн дуунуудаас хамгийн оргил нь яах аргагүй энэ дуу. За тэгээд мэдээж одоо маамуу наашир тий бүтэн 60-ны туш бүх хүүхдүүд энэ дууг дуулж хэлт орж штеп. Ер нь ол тий.
Ярих юу ах вэ?
За тэгээд дурлал хайрыг минь дамжуулаарэ. хэрлэн, их орон, гурван тамирын уянг зэрэг өөр олон сайхан дуунууд ч удаа сэтгэл дотны хэшгэлдэг. За дүүр бүжгийн жүжиг, махту, хөвчөм жүжиг, киноны хөвчөм гэд лусан шаргуу авьяас одоо бэлгээс бүтээгүү төрөл гэж байхгүй. За тэгээд дөнгөд сая хүлээ авт сонссон нүүл буян киноны одоо цонхны цаанаас туяа туслаа, зочоо дарсан чинь цоорхоо байлаа, цаатах учрыг нь мэдснээс хойш цоолж нүхэл нүгэлтэй болно хөө гэж нүүл буян киноны дуу ихшиглэж араас нь баясгалан, аман хуур, төөрсөөр төрөлдөө, өглөө, тэмцэл, жаргал даах гуун зовлон, газрын жигүүр зэрэг бүтээлийг бол нэрлэж болох байна. За харин дуурийн бүтээлээс нь дурдах юм бол хам бүргэд, нудраг доржоо, шивээ хяагт, ард аюуш, нүцгэн ноён, хадам мэж зэрэг бүжгэн жүжгээс нь нарны домог, бүртчон, сарны наадам гээд хүрч өгнө. За тэгээд цаашаага цэцэг нүрийн хушуун, гайхамшигт лимб, алдагдсан тамга, маш нууц, ногоон дарих хөвчөмч бүжгийг бол мартах аргагүй. Эх орон, Монгол орон, Бат ор шиг хизээд бэлхэн, мөнхийн Ленин, Алтан соёмын дуулал, хилийн цэргийн алдар зэрэг 10 гаруй махтууд лусан шаруугаа ихшлүүлсэн байлаа.
Хизээд бэлхэн гэдэг ч одоо пионерын дуу юу?
Би бас тэгж бодохгүй няад гэвэл хизээд бэлхэн чинь нөгөө нэг бүр нацагд оржийн тийм нацагд оржийн үед гарсан дуу болохоор би бол тэгж бодохгүй. За ингэж тэр хөгжмийн төрөл бүр давьяасаа сорж сэтгэлээрээ ивж туулж бүтээл төрүүлсэн агаа уран бүтээлч байлаа. За Монгол Улсын хөтөлбөрийн баатар ардын жүжигчин давгийн лусан шарангаа шаруугаа Хинтэн аймгийн Баянхутаг сумын зүүн хашаатын Яндаг худаг гэдэг газар 1927 оны 6 сарын 1-нд төржээжээ. Тэгээд аавн түүнд Балдан дорж гэж нэр хайрлсан ч дараа нь лам багш нь нүг сахил хүртээгээд лусан шарав гэдэг болсон юм байна.
Сахилынхаа нэрээр явцсан байна шүү дээ.
Яг гоо. За тэгээд аав давгаа нь болохоор морь уях дуртай, адуунд ирэмгий, сумын наадамд зодгөлчдөг, дархан хийдэг юм ундаг хүн байсан байна. За ээж нь урт насан гэж үйл дуран, мяндагтаа лам нарын хяаттай хамп, ноёдын дээл хувц ойдог, сүм хийдийн чимлэл уралдаг юм хүн байжээ. За түүний өвөг эцэг Цүлтэн гэдэг хүн нутаг усандаа хүндтэй, мяндаг тушаалтай, номтой хүн байсан гэдэг. За энэ чүднээс 1939 онд улс даяар бичиг үсэгт одоо тайлагдах хөдөлгөөн өрнөх үед Лусан шаруугаа төвд Монгол ичиг заалгаж шалгалтанд орж тэнцээд багшилсан байдаг. За яг нөгөө нэг шинэ үсгийн багшгал ерөөсө 12-13 та өгтөл одоо ингээд багшилж
байгаа. Шалгалтанд ордоо оо наадах чинь уншиж бичдэг юм байна. Багш
болоо те. Яг байна. За эндээс энэ агуу хүний ажил уран бүтээлч болох гараа эхэлжсэн. За сумын баг сургуулийн хичээлийн эрхлэгч, аймгийн намын хороонд бичиг үсгийн юм багш жолооч 1942-оос 1944 онд Хинтэн аймгийн ажилчны клубт жүжигчин, хөвчөмчин, найруулагч гээд хийгээгүй ажиллаж байгаагүй гэж намтар дээр нь бол бичсэн байна лээ. За лусан шаруугаа нэг ярилцлаганда ингэж ярьсан байт юм байна. Би ер нь л нэг юм хөгжмийн хүн болно гэж юусоо бодож байгаагүй. 13 наснаасаа л анх багшийн ажил хийсэн. За тэр үед ч одоо ингээд 38-39 онд бүх нийтээр бичиг үсгтэй болох зорилтыг тавьж байсан цаг хөрсөн залуу бүхий л улсыг одоо дугуулсан маягаар 3 сараар 4 сараар хичээлүүлээд монгол бичиг сургадаг байлаа. Тэгээ би чинь ингээд 6 настайгаасаа хийд дээр байхдаа монгол бичиг заалгачихсан хүн. Тэгээ сайхан монгол бичигтэй лам хүнээр заалгасан. Ингээд 38 онд 12 настайдаа хар болоод бичиг мэддэг байсан болохоор шууд бичиг үсгийн багшаар томилогдчихсэн гэд ярьсан байдаг. Тэгэхээр нэрээ нөгөө л нэг бидний сайн мэдэх шинэ үсгийн багш киношгол үйл явдал одоо лусан шарангуй амьдралд өрнөжсэн байж штэ тий.
За тий.
За сэтгүүлчлэг өгсөн ярилцлага нэвтрүүлгээс нь харахад тэр өөрийн хийсэн бүтээлүүдээ тун даруугаар өгүүлдэг байсан. За нэг ёсондоо илүүч хийхийг зорж ээж хамтдаа одоо тэр нь би чамд хайртай гэдэг гайхалтай гоё дуу бүтээсэн яв уулын цохолчтой бол их дотны найзууд явсан гинэ. За тиймдээч Москва 5 жил болоход ястол нөгөө өөр төрөйд орно гэдэг шиг хамгийн ойр дотнойсэн анд маань явуу хул юм аа. Тэгээд ч битээр одоо 30-аад дуу хамтарч ийсэн. Тэр үед ч н одоо манай явуу Монголын утга зохиолд дотоо сэтгэлгээний голцоо хайр дурлын чиглэлээр эргэлт хийсэн хүн шүү дээ гэж бас дурсан байдаг. За маму наашр гэдэг дууг бол үнэхээр нэлх балчир одоо хүүхдүүдээс 80 нас зоогдсон хөвгчүүл хүртэл бүгд мэднэ. Тэгэхээр энэ дуу бүтсэн түгэйг бас ярьж үгэй.
За
1956 онд Хүчмийн зохиолч Лусан Шаруу, Яруу найрагч Тамсүрэн нарын зохиосон энэ дуу бүтэн 60-ны турш дөрөвмийн хэлсэнчлэн Монголын хүүхдүүдийн хамгийн сайн мэддэг, хамгийн хайртай дуу байсаар байгаа. За Монгол Улсын хөтөлбөрийн баатар төрийн шагналт ардын жүжигчин Лусан Шаруу охин, солиурлагийн сургуулийн хүндэт профессор Халиун Сүрэн алдарт дуу хэрхэн бүтсэн талаар ингэж дурсан байна.
Зая.
1956 оны намар Аман Москвагийн хөгжмийн дээд сургуульд оюутан байхдаа амралтаараа ирсэн гинэ. За ингээ манах тухайн үед хашаанд амьдардаг байсан. Тэгээд хашааны хүүхдүүд хоорондоо тоглоно. Хүүхдүүд тоглож байхдаа ингээд том хүний дуу дуулаад исэн юм байсан юм байл та. Гэсэн чинь аав нь хүүхдийн хоолойд ойрхон амархан сурчгаар үг хэлгэн юм хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлөхөөр дуу зохиох хэрэгтэй байндаа гэж бодсон юм байна. За тэгээд тухайн үед одоо энэ охин нь 6 настай байсан. Тэгээд тамсруунгатай ярьж байгаад шүлгэн дээр нь манлийн өчмөр ай зохиогоод охиндоо сонсгсон гинэ. Одоо 6 настай охиндоо. Тэгсэн чинь нөгөө тухайн үе 6 настай байсан охин одоо өөрөөр хэлэх юм бол хамгийн анхны сонсогч нь гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл нөгөө охиндоо сонсгсон чинь ер нь дорн сураалд дуулсан гинэ. Маам уунаа шир манад хойлоо тоглоё гэд. Тэгэхээр нь энэ дуг хүүхдүүд одоо амархан сурч хүүхдийн ой тоонд амархан тогтох юм байна гэд. Нөгөө нэг хүчмийн зохиолч нь ч бодсон, үгийн битсэн хүн ч бодсон. Ингээл маму наашаар бүтсэн түүхтэй. Тэгээд зохиогчныхоо дараанаас маш хурдан түгсэн. Тэгээд анхны дуусан үнэн бол Монгол Улсын гавья жүжигчин хүүхдийн дууны долгоргой. За харин би хашаанд байхдаа л хүүхдүүдийн үрээнд анх дуулаад тэр дороо ингээд түгцэн гинэ ирсэн. Ингээл
хашааныхаа гудамжны хаад.
Оо, яг үнэ. Тэгээл ерөөсөө ингээд гудамжинд явж байгаа хүүхдээс чи хөөе найза маму наашаар мэдхүү гэнгүүт мэдлгүй яд ингээд шууд дорн дуулаад үзүүлдэг гэсэн гинэ. Айгу хөөрхөн. За ингэж бас бүр зурагтаарч гарч байсан гэж дурсан байлаа охин нь. За тэгээд одоогоос 47 жилийн тэртээ Монголын төмөр замын бүтээн байгуулалт залуусын хайр сэтгэлийн тухай газрын жүгүр кино нээлттэй хийж байлаа. За 1978 он дэлгэснээ гарсан тус киноны зохиолыг Хорлогийн Зандра байд бичиж төрийн шагналт ардын жүжигчин Дижтийн Жигжид найруулж зурглаачаар урлагийн гаюцтгалтан гинэнгийн цэрэн ажилласан байдаг. За харин Чулууны дуу гэж одоо бидний сайн мэддэг тайраа санджагаал одоо чулуунчийн эсрэг дүрштэй.
За
ширнэн гэж дүр байгаа, шүрээ гэж дүр байгаа. Хэрвээ манайхаа санджаагаал тэгэд уулноо шүрээ ширнэн хоёр би бидээ хайр сэтгэлтэй байсан чинь энэ чулуун дундуур нь орж хор хутагдаг. Тэгэд яг ингээд энэ гурван залуу гуруулаад хөдөө одоо орон нутгаас тэмээ төмөр замын одоо ингээд бүтээн байгуулалтанд оролцоод ингээд машинист болж байгаа үүг түүхийг харуулсан юм кино тийм ээ. За тэгсэн чинь энэ чулууны дууны хөгжмийг төрийн шагналт ардын жүжигчин Лувсан Шаров шүлгийг урлагийн гаюцтгалтан Чимэд Дорж зохиож ардын жүжигчин Самбууга дуулж исэн байна. За тэгээ урлагийн гаюцтгалтан зүтгэлтэн найруулагч Чимэд Дорж Монголын радиогийн дуун хөвц нэвтрүүлэгт энэ тухай ярихдаа газрын жигүүр төмөр замын одоо байгуулгын 40 жилийн ойгоор хийгдсэн. Ерөнхий найруулагчаар Жигжид багш маань би туслах найруулагчаар найрлаж байлаа. Тэгээд энэ киноны нэг хэсэгт найр хийж байгаагаар гардаг. За түүн дээр дуу хэрэгтэй болсон юм. Тэгээд одоо манайхан санджаагаал нөгөө чулуун чинь жигтэйхэн одоо буруу мурууга ухаарцсан сайн хүн болоо. Тэгээд нөгөө манай ширнэн шүрээ хоёр чинь гэр бүл болоод шинэ байранд орцсон байж ахт нэгэд найран дээр нүрж ирээд гитар дараад юм дуугаа дуулдаг штэ тий. За тэгээд
өдөөний хоёр юу гэдэг нэг иймэрхүү
зэцгсэн мэдсэн тийм хүмүүс. За тэгээд энэ киноны нэг хэсэгт найр ээж байгаар гардаг. Тэгээд түн дээр дуу эрэхтэй бас юм аа. Тэгээд би анх шүлгээ биччихээд Лусар Шаруугаан гэрте аваачаад өгтөл 200 гаруй нот гаргаад ирсэн. Тэгээд эргүүлж төрүүлж үзчихээд ингэ л дарах юм байна гэд нэгийг суглаад өгсөн. Тэгээд тийм олон нот бичээд одоо хадгалчихсан байхыг анх удаа л харсан. Тэгээд авьяаста улсууд өөр шүү гэж ярьж ирсэн байна.
Заанаасаа ялгаад авчих.
Тэгээ хоёлоо өмнө нь ер нь одоо ингэдэ үндэсний урлагийн булангаараа гайхалтай одоо үнэхээр дахин давтагдашгүй дахин одоо хизээч ийм гайхалтай хүмүүс төрхийг бол бид нэр хэлж мэдэхгүй тийм ээ. Тэгээд одоо энэ амралтын өдрүүдээр цацагдах цочны цагийн маань зочноор төрөхөн одоо 13 цагт Монгол Улсын гавья жүжигчин Одон Чимэг Аглуу хоёр маань хүрэлцэж ирлээдээ бисаа нэвтрүүлэх хэлхээс өмнөөс Одноогчийг өйлүүлээд амжлаа. Тэгээд нөгөө шаруугатай нөгөө онгоцны будал дээр таарсан дурсамжийг би бас нөгөө сонсдог болгаар ярьж хэлсэн шүү дээ тий. Тэгээд тэрийг хүндсэн чинь одноогч маань бас бас харуулслын үлмэс гаргаж илээ. Тэгээд үнэхээр бид нэр одоо энэ гайхалтай гайхамшигтай хүмүүсээ тэгээд амьд ахуй цагт нь тий нэг юм одоо ядчил тэр нөгөө нэг энэ олимпийн аврам аврагд чинь насаараа ингээм амар өндөр цайл аваад идэв үстэй тий. Тийм юм хүм ингээд өвчгд одоо яах вэ гэж ярилцаад л өнгөрлөө. Тэгээд Өнөөдөр дэвтэр ингээд усан шаруугаа гэдэг басны гайхалтай үний талаар ингээд сонсогчтой өргөж байгаа тех баяртай байна. За ингээд үргэлжлүүлээд бүгдээрээ нүгэл боён киноныхоо дууны хэсгээс хэсгээн сонсож аваад мамуна ширнийг сонсчий. За мамуна ширэ сонсны ардаас нь нөгөө одоо алдарт би ч юм таартай киноны биш би киноныг нь худал ярьж би ч юм юу дуу маань яваа. За тэгээд эхний хэлжэнд хамтраа илгээ танилцуулчих тийм ээ. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 27 минут болсон. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань хамтраа ялагчаар бизнесээ хамтдаа асаая. Лендмен хамтраа ажиллаж байгаа.
За Лендмен 2016 оноос эхлээд технологийн шийдлийг ашиглан санхүүгийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгынхоо өрөөнд барьцаагүй хэрэглээний зээлийг Лендмен аппликейшнээр дамжуулан Монгол улсын санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлсэн анхны пинтек компани юм. За яалтч байхгүй тийм. Лендмен гарч ирээд Лендмен чинь бүр хувьцаат компани болохгүй хувьцаа гаргаж ирэх маргаж ирнэ гэл бөөн шүүгэн. Тэгэл хүмүүс бүр гайхаад идвэс. Юу яриад байгаа юм? Тэгэд би зүгээр ингээл ямар ч им барьцаа марцаг ингээл зүгээр зээл авчих юм. Яах гэж эргүүлж төлөх юм бол хин гэл те. Юу ч ойлгохгүй байсан. Яг тэр үеийг бол би айгүй сайн санаж байна.
Тэгээ Лендмен чинь угаасаа гарч ирэхээс өмнө хүмүүс барьцаагүй зээлийг хувь хүмүүсээс 10% хүүтэй, 20% хүүтэй зээлдэг байсан. Тэгэхээр манай Томик чинь Лендмен гараад ингэсэн чи би хүүшээ их чи одоо нөгөө нэг амар дампуурдаг нөгөө ямар юмнууд анх дампуурдаг байла. Тэр мөрөн шиг тэгээд бөө юм болох үед юм болох үед гэдгсэн. Тэгээ одоо бол энэ соёл үнэхээр сайхан нэвтрлээ дээ. Яалтчгүй Лендмен бол мөс хагалсан тийм мөс хагалсан.
Үнэхээр
яг энэ зах зээл дээр бол мөс хагалсан.
Үнэхээр итгэхгүй байсан шүү.
Тийм штэ, тийм штэ.
За, Lendmen application нь хэрэглээний зээл, худалдаа авалтын зээл, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнүүдийг харилцагчдаа санал болгодог төдийгүй 2024 онд Монголын хамгийн анхны бүрэн дижитал бизнесийн зээлийг зах зээлд амжилттай нэвтрүүлэн ажиллаж байна.
Аа. За, ер нь бол яа штэ тий. Монголд зээл олгогч байгууллагууд одоо бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчд зээл олгохдоо хамгийн багадаа 3 удаа салбар дээр очих шаардлага тавьдаг аахгүй юу? Ахлаад материалаа бүрдүүлээд очин. За тэнгүү зээлийн хороогоор орж хуралдуулна гэн тэгээд ингээд за тизээ ирээрээ тизээ ирээрээ гэд. За тэгвэл одоо яг Лендминийхэн бол ердөө 2-3 цагийг зарцуулах шаардлагатай байдаг. За үүнээс арах юм бол бизнес эрхлэгчд ажлын байраа орхиж одоо тэгээ бусад одоо газруудаар очиж үйлчлэхэд 9-10 удаагийн борлуулалтаа алддаг гэсэн юм бүр тооцоо гаргацсан байна. За харин Лендмен бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан 100 сая төгрөг хүртэлх бизнесийн зээлийг барьцаагүй шимтгэлгүй
за
бүрэн дижиталаар гар утснаасаа 5 минутанд эрхээ тооцоолон бизнестэ хөрөнгө оруулах боломжийг олгож байна.
Flexi business зээлийн давуу тал гэсэн чинь хүүн ерөөсө 369% гэж шүү. 369%. Нөө 10% гэдэгсэн чи юу хэлээд тийм
үү? Тийм шүү дээ.
Хугацаа нь бүр 198 сар хүртэл гэж шүү
дээ.
Энэ одоо хичнээн ч жижиг юм бүү мэд 198 сар. За, гэрлийн хөвтөөр бол одоохондоо тооцоход хэцүү юм байна. Та сард нэг удаа л иргэн төлөх нөхцөлтэй.
Аа.
Тийм.
Аа. За. За тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн та 77-1-1 гэдэг утаснаас аваарай. 77-1-1. За тэгээд Lendmen гээл ерөөсө салгахгүйгээр бичээд Facebook руу норч боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтраа ялагчаар. За. Бизнесийн хамтдаа асаа гэх сураатаар Lendmen хамтраа ялж байна. Баярлаа.
За баярлаа.
За сонсогч урлаг нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сураатаар өнөөдөр үндэсний урлагийн булангаараа сонсогч танд өргөжлөө өрж байна. Ингээд нүгэл буян дуугаар өргөжлөлөө авч сонсъё. Маму Нашир. Маму Нашир, мандай тойдатон. Ау, эч, хоёрын, ачсан толгон биш. Бэл, унж, дэпи я, маши мэрч, яу я. Нам, сэнэ мульша, нова мода тэрья. Маму Нашир, мандай тойдатон. Ура, мала, кутик!
서구들 대범 먹으면 소당한 한 조라도 고마 살탈 남르그맨 춘동에를 틈 살아야 되거다 아타르게르가 진미근 생 알라가 지침대를 돌 아루흥 하리메르 몰라상 암마라가 참담이 하다
За үнэхээр нөө нэг алдарт дуу маань энэ бол үнэхээр одоо бүр ардын дуу шиг болсон дуу шүү дээ.
Тэлгүй яг үгүй.
Сая бид нар бол Монгол улсын аяач жүжигчин Сосор Армийн дууснаар алдарт төрийн шагналд ардын жүжигчин Давгийн Лусан Шарвын Би Чам Тайртай гэдэг дууг сонслоо.
Аа.
За Лусан Шарва гэхээр ихгүй энэ дуу бол хамгийн түрүүнд бодогдож хэн бүхэн л одоо сандаг холлоос гүдэлтэй борлог мэн Sultan Gangham Jorada Qolos Khairtay Amrag Min Shundog Giriltim Charaylag Da Аялагдчихэдэг да ер нь бол тэгээд энэ дуу гарсны дараагаар Хингонд яруу найрагч нар явуу болонгоо дахиж очдөг оройхоо очичгоол тэгээд Өө ихнэрийгээ гаргаад тэр посортой гэв үстэ хари гэж нэ Ихнэр нь посортой шөндөө гэрэлтдэг гэдэг За энэ бол түүний бичсэн ихэнд өгүүлсэн мөрдтөөр Явуу Хулангуан нэмж бичсэн мөрдөө. Хайртай хүнээ санаж бичсэн түүний сэтгэлийг дотн нөхөрлөж санаа сэтгэлийн холбоосыг нь мэдэрч байсан Явуу зохиолч бол гүйцээ бичсэн. Сайх энэ бүтээл төрөх хүн бүрийн сэтгэлд дотн нэгшгэх юм бүтээл болсон. Дорны их яруу найрагч Явуу Хулан Лусан Шарвагаа хоёр бол их сайхан ойрхон нөхөрлөж исэн хүмүүс гэж байгаа шүү. За энэ дуу хэрхэн бүтсэн тухай түүхийг нь ярьж өгнө эхлээд.
За
1954 онд намын төв хорооноос хөгжмийн зохиолч Лусан Шарвыг Москва руу сургуульд явуулахар болсон гэж байгаа.
За
өмнө нь түүнд урлаг эрхлэх хорооноос сургуульд явах тухай хэд хэдэн удаа хэлж байсан ч тоглоом хийж байна гэдээ ерөөсө тоохгүй л яваад байсан гинэ.
За
намайг явуултлаа зөндөөл удах байц гэж яваад байсан. Тэгтэл яг 9-р сард намын төв хорооноос түүнийг дуудаад намын төв орон дээр дуудагдна гэдэг чинь бол аюултай шүү дээ.
Тэглгүй яах
вэ? Э бүүзэгд мэн амьдрал өгөх гэж нөө яах гэж юм те. Ингээл очиж байгаа шүү дээ хүн чинь. Ингээд очисон сургуульд явуулахад бат болсны хэлэхтэй ард түмний даалгавар учраас биелүүлээд ирээ. Плетик чинь авчихсан байгаа гэж хэлчихсэн.
Бүр за.
За орс ил мэдхгүй. Өмнө нь дунд сургуульд сурч байгаагүй. Нөө ламаар яваад Монгол бичгтээ болоо тэгээд багш болоо гангарцсан нөхөр шүү дээ энэ чинь. За тэгээд өөртөө нилээд эргэлдсэн ч оройтсан байсан гэж байгаа. Тэгээд 9-р сарын сүүлээр Москвад очилт бүх хичээл нь аль хэдийн нэгэлжсэн байсан.
Аа.
Сургуульд орох гэтэл огт сургууль төгсөөгүй ямар ч боломжсрал эзэмшээгүй хүнийг их сургуульд орлоно гэж байхгүйгээд халгаагаагүй гэдэг.
Аа.
Аль таньдаг гэх хүмүүсээс тусламж хүсээд явж идэл Орос цуух Монголын элчин сайдын яамны Вандан гэх хурандаа түнд нааштай хандаад Зөвлөлтийн соёлын яам боловсролын яамны хилцүүд дээр асуудлыг нь шийдэхэр дагуулан очижээ.
За.
За тэгээд энэ хүн өмнө нь ажиллаж байсан дуршлагтай, сурах бүрэн боломжтойгээд аль байдгаараа тайлбарсан ч хүлээж авсангүй гэдэг. Угтаа бол Лусан Шарвага тухайн үед 10 жил мэрэгчлэрээ ажиллаад 1951 онд Гавьяад цол, 1954 онд Алтан Газ гэх мэт зэрэг төрийн медаль хүртчихсэн эх орондоо нэр хүндтэй. Нэгэнт олонний танил болчихсон хөгжмийн зохиолч байсан үе л дээ.
Аа.
Энд чи хэдэн он гэдэг вэ? 54 он тий? 54 он. Арай гэж зөвшөөрлөөдөө гэсэн нэг сайд нь түүнийг Ленинград яв гэж хэлжээ.
За.
Уу хариуд нь үгүй ээ би явахгүй Москвад л сурна гэдэг гүрийн сар дахиад нэг сар болсон гэдэг. Тэр сүултээ элчин сайдын яам дээр амьдрдаг болчихсон байжээ.
За.
Мөнгө төрөхч байхгүй.
Ийш өөр юм ин за.
Хүмүүсээ санаа зовоод хэлэхгүй тоохгүй явсараа л байгаад ээ гэнэ. Тэгсэн нэг сайн санаатай хүн Направление гэж юм байдаг юм а тэрийг аваад очил сургуульд авдаг юм байна гэж дуулахчээ.
За.
Түүнээгч вандангуудаа хэлжэлтэй.
Аа.
Ям дээр очилт нэг төшөвлөл нь тэртээ тэргүй авахгүй за яах вэ нэг бичиг хийж өгье гэд гаргаж гин.
За.
Тэгэд бушуухан хийж өгснгийг нь аваад их сургуулийн ректор дээр очилт нилээд хэдэн шалгалт олон өдрийн зайтай аваад тэр шалгалтуудыг нь өгчвэж сая сургуультай нэг тэнцэж орж байсан гинэ. Чи баг нэгдүгээр курсд дууслаа шүү дээ. Явсараа байл.
Бүр одоохор бол баг гэр оронгүй шахуу хүн болж иж орсон биш юм шүү дээ.
Тэгэхээр
л амьдарч байдаг гинэ.
Доктор л байж байдаг тийм.
Харин тийм. За
тэгж олон хоног бүдлж явснаас сүултээ шантарч шалгалт өгч байхдаа хүртэл яадаг юм буцнаа гэж боддог болсноо хожим дурссан байна.
За
бүтэн сар хүлээхтэй таних мэдэх хүмүүс гэрээ болон гэргийн долгор сүрэнгээ маш их сансан гэдэг. Тэгээд дуу зохиох санаатай нэгэн танилтайгаа таарад явуу хутанг сургалт утга зохиолын дээд сургалт байгаа гэдгийг нь сонсож гинэ.
За
за тэр даруй найз зарим яруу найрагчийнхаа гэрийг залгаж аваад өөрийн зохиолсон хоёр бадаг шүлгээ өөртлөөд очижээ.
Аа.
Хоёр жил уулзаагүй найзтайгаа элдвийг ярьж суугаа явуудаа хандан. За найз нэг гэрээ санаад үхэх нэ. Би нэг хоёр бадаг биччихлээ. Үүн дээр нэмээд нэг иймэрхүү шүлэг бичээд өгөөч гэж хэлжээ.
За.
Явуу хулданч маргааш нь Горкийн сургууль дээр хүрээд иргээд явуулжээ.
Аа.
Тэгээд дэлгэрүүлэн зохиож бичсэн шүлгээ өгснөөр түүний сэтгэлд батнот нийцэж би чамд хайртай гэдэг энэ дуу бүтж байжээ.
Окей, хэцүү шттэ тэгэл те. Одоо нэгэнт тэгээд Москвад очсон хүмүүс одоо хизээ одоо дуртай цагт ямар гэрте хайрч чадах вэ шттэ. Тэгээд тэр олон хоног болж байгаа хүн чинь тэгээд гэр орноо, амрах хайртай хүний санахаас ч их л яах вэ тийм ээ.
Гүүг тэгээд эний чи явуулахдаа тэр энэ хүний чинь зүгээр нэг явуулж байгаа үү шттэ. Ард түмний даалгавар шүү нөхөр мөн. Билүүлээд иргээ явуулсан байна. Тэгэхээр чи чанга байгаа даа л да тийм.
За хамтдаа ялгчаа яарчаад үргэлжлүүлэх ойлоо.
За тэгээ.
За тэгээ. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 39 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ялгчаар Chartak брендинг байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тус хамтран ажиллаж байгаа. За Оюрич компани нь импортын худалдаа төгөөлт үйл ажиллагаа явуулд юм байна. Тэгээд Узбекистан улсын Chartak Mineral Water компани Монгол улс дахь албан ёсны одоо борлуулагчийн ирэх аваад байгаа. Тэгээд Монгол хүний эрүүл мэндийг дэмжих бүтээтгүүнийг шилдэг бүтээтгүүнийг бас хэрэглэгчтэй өргөгээр зорин ажиллаж байгаа. Тэгээд байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тус гэдэг нь өөрөө эрдэс минералыг одоо хадгалахын тулд хийжүүлж өгдөг одоо ер нь бол бидний мэдгээр аршаан л ус гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ.
За энэ Chartak гэдэг нь одоо бид нар Chartak гэдэг нь яг ингээ унших юм бол Chartok гэж байгаа юм шиг уншигдэн.
За.
Бичвэр нь тийм шүү. Англиар Chartok гэж бичсэн юм шиг. Хажуудаа ийм нэг уулын зурагтай ийм логотой. Мөх цастай уулын зурагтай логотой. За энэ Chartak аршаан химийн найрлагын хувьд бол сульфатын хлорид, натрий аршааны ангилалд байх ба зах зээл дээр байгаа гидрокарбонат натрий аршаанаас ялгаатай нь амин хүч чухал эрдэсүүдийг тэнцвэртэйгээр агуулсан эрүүл мэндийн шилдэг аршаан зөөлөн бөгөөд таныг сэргээх мэдрэмжийг төрүүлэх өвөрмц замтыг мэдрүүлдэгээр онцлогтой гэсэн байна.
За за за. Угаас энэ Chartak гэдэг үг чинь энэ Chor гэдэг нь Перс гаралтай үг дөрөв гэсэн утгатай гинэ.
За
Tok гэдэг нь Chartak арлигын дээр Tak Tok гэдэг нь болохоор Перс гаралтай үг уул өндөр уул гэсэн утгатай. Тэгэхээр дөрвөн уул дөрвөн өндөр уул гэсэн утгатай
нэртэй.
Ер нь бол дөрвөн уул ус гэж нэрлэлцгээе үүнээс хойш. Аа ядрах дураараа тий.
Энийг уухтаа хэдүүл өнөө нэг дөрвөн уул гэдэг дуугаа дуулд. Энийгээ дуулчихъя.
Тэгээд тэр аа за. За тэр энэ Chartak Mineral Water компани өөрөө Узбек Голландын хамтарсан компани юм байна. Яг үйлдвэрлэгч нь бол.
Ямар давуудалтай юм гэвэл хоол боловсруулах замд нөлөөлнө, хоол боловсруулалтыг дэмжнэ. Дээр нь хоргуулжулна гэсэн байна.
Аа.
За зүрх судасны өвчлөлөөс сэргийлэхгүй юм зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмжиж өгд юм байна. Бамбар булчирхай өвчлөлийг одоо хордлогыг нь бууруулж, бамбар булчирхай одоо үйл ажиллагааг дэмжинэ гэхүү.
Тийм
бас үйлдэлтэй байх нь байна. Бодисын солилцооны алдагдал буюу чихрийн шижингийн үед бол энэ бас илүү одоо өвчний эсрэг сөрөг үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм бас ич хэдтэй ус байна шүү.
За тэгээд эн чинь бас би яг үннийг хэлэхэд аашаа одоо бид нар боржом гэж ярьдаг тий ууч чаддгүй та мэдэн тий.
Би бол байн гудаг.
Тий та бол байн гудаг би бол ууч чаддгүй. Гэхдээ эн чинь надад нэг таалагдсан юм нь лимон, гал, лайм зэрэг жимсний амт оруулчаар би ууч чадна.
Аа за.
За тэгээд номин сансар Careforin сүлжээ дэлгүүрүүдтэй гэрээ хэлцээр бол амжилттай болж удахгүй гарын үсэг зургах гэж байгаа юм байна. Бас дээрэс нь үгүй ганцхан ийм сүлжээ дэлгүүрүүдээр биш Монфо Аз фарм зэрэг имэн сангуудаар бас зарагдана гэж шүү.
Оо болж байна.
Одоо ингээд дүнгийн чинээр оруулж ирж байгаа шоошин бүтээгдэхүүнийг одоо бид нэ танарт ярьж өгөөд нь штэ, тийм ээ. За ингээд 75 75 95 59 99 10 22 81 гэдэг утсуудаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлүүдийн аваараа тэгээд чартак чорток алингоор ч одоо хэлж болно. Тосол юм шиг байна. Тэгээд Монголиа гэж латинаар бичээд Facebook руу н орох боломжтой. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар За ерөн их маш олон мэдээлэл байгаа. Тэгээ бид нар бас цуурлаар энэ мэдээллүүдийг хүргэнэ тийм ээ. За ингээд Chartok брэндийн байгалийн хэжүүлсэн эрдэс тус хамтран ажиллаж байгаа баярлаа.
Бичгтээ Chartok гэж бичээд уншихтаа Chartak гэж уншдаг юм байна.
Аа за за за.
Chartok гэж бичээд Chartak гэж уншдаг шүү. Актер дүү.
Надаа Chartak гэнгүй байшин энэ дээвэр санагдаад байна. За.
За. За ингээд нөгөө нэг дуу маань бий болсон. Тухайн үед бол Москвад хамт сурч байсан Найз хожмын ардын жүжигчин загт сүрэнгээр эхлээд дуулуулсан байдаг юм.
За.
За. Ингээд агуу хожмын зохиолч Ярууны найрагч хоёр энхүү дуугаа өөр өөрсдийнхөө тус тустай гэж байгаа.
За.
Бич гэргээдээ зориулсан гэдэг явуулангаач гэргээдээ зориулсан гэдэг лувсан шарангаач гэргээдээ зориулсан гэдэг нөгөө нэг хэний
Гэхдээ одоо тихэсэд нэг шүлгийн нэг нь хожмын битсэн юм чинь.
Ариунагийн нөгөө нэг хань минь үлөө нэг дуу гэдэг чинь.
Тий.
Өөжгийн ихнэртэй зориулсан гэсэн, би нөхөртэй зориулсан гэсэн. Тэгсэн аяг юуг нь хэлээ? Шүлгээ нь битсэн хүн бас ихнэртэй зориулаа битсэн байдаг ч гэдэг юм үү? Гуруудаа тэр шиг л юм болсон юм байна. Усны тунгалыг тамирын гол хэмээх энэ дууг ардын жүжигчин төмөрн дэмбэрл анхлан дуулж ард төмний үртэл болгосон байдаг. Бид нар саяхан явуулсан учраас усны тунгалыг тамирын голыг бол өнөөдөр бол та бүхэндээ сонсгож чадахгүй нэ. Аяг нь хөгжмийн зохиолч маань бичиж Яруу найрагч Отгон Сүрэн гэдэг хүн шүлгийг имэтсэн байдаг. Төмөрн дэмбэрлгүй урын санда ардын болон зохиолын нийлсэн 400 гаруй дотоод өгөөд хөх торгон дээл ховршгүй сэтгэл бүсгүй хүний заяа туулын урсгал шөндөө сайхан цэнгэлийн хур усны тунгалыг тамирын гол төвшин жаргалтай бүсгүйчүүд зэрэг дуунууд ард түмний сэтгэл зүрхэнд түүний өнг их шиг нам баясаар шингэн үлдсэн байдаг. За сүлд энэ дуу сэргэн дуулсан Бурма мөн энэ тухай бүхэл бүтэн 100 дамжин дуулагдсан төмөр дэмбэрлэгван усны тунгалыг тамирын гол дууг хөгжмийн зохиолч усны шаруугатай ярилцсан зөвшөөрөл авч яж дуулсан шүү гэж бүр онцолж исэн. Лувсан шаруугаа надад альва нэгэн уран бүтээл мөнх байхын тулд ард түмний өмч байх ёстой. Тийм болохоор энэ дууг маш сайхан дуулаарай гэж хэлэхэд нь их баярлсан гэж тусгаалan ярилцлага өгсөн байдаг. За лувсан шаруугаа олон сайхан дүүртэй эдгээр дүүрээс нь өөрийнх нь ярилцлагаас бол хар ойрын дүүрийнх нь талаар яриаг хөргий. За хар ойрны тухай дүүр хийе гэж пүрэвдэрч зохиолчтой анх ярьснаас хош 10 гаруй жил болсон юмдаг.
За.
Пүрэвдэж өөрөө Бээжинд хэдэн жил суулсан бас хөө 1990 оноос хойш театр өртөг мөнгөгүүд нэг хэсэг болсон. Тэгж байтал манайхан түүхэн хаадаач их ярьж эхэлсэн. Хар орныг нийслэл болгох яриа олны дунд дэгдв. Тэр л үед пүрэвдэрчтэйгээ ярьж байсан дуурай сэргээх сайхан боломж мэд санагдаж байлаа. Гэтэл дуурай хий гэтэл хөрөнгө мөнгө байдаггүй. Тэгсэн Апогийн захирал байсан Отгон Баатар гэж хүү ивент гэхэр болдго юм байна.
За.
За Отгон Баатарын аав нь манай театрт морин хууч уурж удирдаачаар ажиллаж исэн санж мэдэг гэж хүн байсан юм аа. Ээж нь сэрж мэдэг гэж шанцчин бас хөгжмийн сургууль багшилж байсан хүн. Отгон Баатар бидэнтэй танилцаж аав ээжийнхээ дурсгал зориулж 45 сая төгрөгөөр энэ дүүрийг бүрэн ивентэд гисэн гэж шүү. За тухайн үедээ бол энэ
45 сая төгрөг.
Асар их мөнгө шүү.
Билгүй яа дээ тэгэлгүй.
90 оны дараахнаар тийм
ээ. Тийм ээ.
Театраас нэг ч төгрөг гараагүй. Бүгд төр бол их яривхтай хар орны мөнгөн модыг барихад Франц, Монгол, Орос, Хятад даргацуулд шөргөцөлтөж байгаа ийм явдал гардаг.
Аа, яг үнэ.
Тий. Тэгэхээр Франц руу дуулахад Франц маягтай, Лалийнхан гарахаараа Лалийн маягтай дуулж байх ёстой. Христ Лалд бүхэл шишнийхэн тэр үед хар орон цугласан байсан. Дээр нь Карпини болон Бүшин, Күзмийн зэрэг нөх даргацуулд дүрээрээ гарна. Энэ бүгд төр бас хайр сэтгэл нэмж өгнө гэд хөгжмийн талаас нь нэлээд хүнд ажил болсон гинэ.
Аа.
За баярлалаар сайхан юм нь юу болов гэхээр 2006 онд Дэлхийн Монголч Эрдэмтдийн хурлын төлөөлөгчд хар оронд очиход тэнд ил задгаа тогтож байлаа. Тэр нь ч гадаа тогтож байгаагаараа бараг анхны болсон юм гэж дурсан ярьсан байт юм.
Өө за 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 за. Яг хар орон дээр ээ. Ямар гоё юм бэ. За.
Өнөөдөр Монголын урлагийн сар болсон сэтгэл дотны аялагчнуудын эзэн хөгжмийн зохиолч Лувсан Шаруугаан бүтээлүүдийг хөргөж дуу бүтсэн түүхүүдийг бид нар ярьж өглөө. Үндэсний урлагийн болонгаа хөргөхдөө эргэлт имэн болон дүүрэн лайв сайтуудаас мэдээлэл авч ажигласан та дурдхийн хажуугаар энэ сайтуудад энэ энхүү өгүүлбэрүүдийг бичиж оруулсан тухайн эрхмүүдэд талархлаа илэрхийлье. За үнэхээр л усан шаргуун талаар ярихад бол одоо бид нар ингээд нэг өдрийн нэвтрүүлэг бол багтнаа
гэдэг одоо
зөвхөн маамуу нашир дээр нь зөвхөн бие чам тайртай дээр нь зөвхөн одоо тий одоо ганц дуун дээр нь ярихад бид нар хөчнөө зүйлийг ярьж болно. Цагаа тэгэд энэ хүний тэр олон дуурийн бүтээлүүд бол үнэхээр гайхалтай юм билээ шүү дээ. Манайд одоо ер нь хамгийн олон дууртай наштай бол усан шаргууч хэж чадах юм бэ? Тэгээ одоо бид нар таа бүхэндээ 1971 онд бүтээгдсэн шивээ хаагт гэдэг дуур дээр дуулсан Жанжин Сүхбаатарын айрыг сонсох болно. Эхлээд би ч хамт тартай дугаарнаас сонсож байгаа тийм ээ.
За. За тэгээд энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 3-ны пүрэв гарагийн одоо сонсдог урлагийн нэвтрүүлэг манай радиоон 3-р студиэс үндэсний урлагийн болонгаараа урлагийг мэдрийг сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар Chartak брэндийн байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тус за мөн бизнесээ хамтдаа асааг сураатаар лендэ маань хамтран ажиллаа баярлаа. За өргөлөөлөөр хэм сонсогчтой цагрын хинд явдаг радио мэдээгүүлэл авт сонсдог дараа хөвгчөлтэй хөнгөн байцгааг сураатаар яа нэвтрүүлэхээ шинэхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоораа. За баярлалаа анжгаа.
За
одоо хэсэг холоос гүдэлтэйгээд сонсч байгаа да. Тэгээд Сүхбаатарын айрыг сонсоод нэвтрүүлгээ дуусгаж байгаа манайхан бас 50 хүртэл ядаж нэвтрүүлэг маань явна. Тэгээд сонсоорой. За дайнжгатаас баярлаа.
За баярлаа.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
Зөрөнгө бүлгийн уссандан тунгалага тэнгэр Сэтгэлээ хартай намрг мэн Энэх нь холоо санагаданда Чорохо бардгар тэшүүсэн Чолохо тавсгээ бочхуд мэн Чалахан чимэн эннэсэр Бахан гэрмшэсгээ золгумбо Чалахан чимэн эннэсэр Махан гэрмшэсгээ золгумбо Золгумбо Эрхэм журмэ дүхтө Эрхтэ эмэхтэ ардуудо Эх орн монгол улсаа Өдөрөөс эхлэн тусгаар тогтонлоо Эх тороо бид тогтоолоо Эрх чулууг бид олцоголоо Эв санлаа нэгтгэн Их хүчээ нийлүүлэн эрс зоригоор хөтлөвөөс эс хүр хацаргүй Үл мэдэх, үл чадах гэх юмгүй болоод Үрд цэнгэлий манлайг олж болохи Данданц бидний сэтгэлий
Та сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.